Este fin de semana, como vimos contando, regresa actividad de auditorio a funciones de Ocotón después de la temporada de verán y después, sobre todo, de dos meses, ¿no? Suyo agosto y también, sa, digamos que a mitad de septiembre, sin actividades, porque las actividades, a sabedes, en esta época de año, gracias a buen tiempo y también a mayor duración, dos días, pues pasan a celebrarse siempre que se pueda, no exterior, na rúa, en espacios abiertos como plazas o polideportivas. Pero este fin de semana, insisto, regresa actividad de aquí auditorio. Tengo la suerte de contar con la compañía Morra o Conto y a su obra teatral Tronso, da que íbamos a conocer un poco más también José Damán de Miguel Gendre, que es un dos responsables de esta joven compañía y también un dos actores que participan en esta obra teatral que podremos ver y disfrutar este sábado día 20 de septiembre a partir de las 9 de la noche. Hola, muy buen día, Miguel.
Hola, buen día.
Bueno, pues íbamos a hablar un poco, a vosa compañía también, de Tronso, que es como una reflexión en clave de humor, dende a perda, sobre a vida, a morte, todo o que queda entre medias, digámoslo así.
Pues sí, es una peza que narra a historia de un rapaz que emprende una viaxe cara ao norte tras una perda na súa vida. Entón, a través do humor e de escenas que hibridan pues eso, a poética e a comedia, pues contamos a historia deste rapaz e da súa perda, ¿no?
Tronso, que estaba mirando eu por aquí tamén, é unha cidade cosmopolita de Noruega, creo, teño entendido,
sí, ¿no? É a cidade máis ao norte de Noruega, porque tamén na nosa peza pues hai un traballo de reflexión acerca de, bueno, dos cambios que está habendo a nivel medioambiental e cos problemas que hai nos océanos. Tamén facemos un pequeno guiño aí ao tema das candorcas, que houve aí interaccións en Galicia hai uns anos, este ano volveron a interactuar. Entón, bueno, eso tamén está presente, porque é unha viaxe dende Galicia ata Tromso, efectivamente.
Bueno, pues un espectáculo teatral que podremos ver este sábado e que decides vos tamén é un canto á tristeza, pero tamén a esperanza, ¿no? A esperanza dun mundo mellor, ¿no? Dun cuidado, digamos, mellor tamén do que temos, ¿no? Da terra, do medio ambiente, de todo o que nos rodea.
Sí, para con nós mesmos, non é como asumir as perdas e asumir que a veces a tristura tamén forma parte de nós, nos acompaña, e tamén hai a posibilidad de abrazala e de facela nosa, ¿no?
Bueno, vides irando, además este mes estades por aquí tamén un montón de concellos, non? Da man tamén de cultura da Deputación da Coruña, polo que podemos ver.
Sí, este será a nosa sexta actuación, xa levamos cinco ás costas, esta sería a sexta. Grazas a Deputación da Coruña, pois co outono cultural podemos estar en catro vilas máis, entre elas Negreira, non? Estaremos o día anterior a Negreira, o día 19 en Ordes, en Negreira o 20, en Sada o 21, e logo en Noia xa para o mes que ven. A parte desas, hai outras actuacións, pódense ver todas na nosa página web, morraoconto.com, e ou tamén nas nosas redes sociais, que estamos moi activos e tamén vamos subindo pequenos fragmentos, trailers, por si alguén quere curiosear, pois temos aí Instagram, Facebook e poden bichar e rebuscar aí entre o material que temos subido.
Sí, sí, dou fe, que estades moi activos. Eso é boa cousa. Desde logo que sí, verdad, porque a todo mundo tamén hai que mostrarlle un pouco pois todo ese traballo, ¿no? Oye, contanes, que neso desmorra o conto?
Pois Morra o Conto somos unha compañía formada por tres persoas, que somos Lara Pouso, que é actriz tamén no espectáculo, Rafa Martínez, que é dramaturgo, director, e tamén se encarga toda a parte de deseño e redes, o sea que é un pouco aí o máis polifacético de nós. Eu tamén levo, a parte de actuar, pues levo a distribución e a producción. Entón, entre os tres vámonos aí manexando. Logo, na equipa, pues hai moita xente máis, non? Xente que invitamos a traballar con nós, como Lidia Vega, que é outra das actrices, Lucía Iglesias, que é unha violonchelista, porque temos música en directo. Tamén está Julián, meu irmán, ao piano. E logo o noso técnico de luces, pois Coti, que nos acompaña tamén a todas as funcións como técnico.
Caramba, que ben, ¿no? Que maravilla, sí. Claro. Sí, sí.
Somos un equipo aí potente.
Sí, sí, estaba quedándome tamén co porque tedes música en directo. Isto
tamén
é. Sí, tamén
hai un traballo que non me quero esquecer, pero tamén hai un traballo de máscaras que fixo Rafa Rey. Bueno, hai moita xente implicada, non? En diferentes de diferentes momentos ao longo do proceso, pero que sí, é un traballo moi completo a ese respecto.
E un formato,
danza, poesía.
Hai danza, poesía, un formato como definirías ti a Tronso?
Pois realmente é un formato bastante híbrido, non? Porque traballamos o teatro así máis textual e máis clásico, pero tamén traballamos con comedia, con máscara, hai música en directo, hai danza, hai partes máis poéticas, o sea que facemos como un compendio de linguaxes que axudan a contar esta historia de moi diferentes lugares, non?
Pois aí está Redes, Miguel Gendre, Lara Pouso, Lidia Veiga, despois tamén a parte musical, non? Lucía Iglesias, que nos decía, e tamén Julia Ammerman, que tamén participan neste espectáculo de 1 hora e 20, creo que non, de duración.
Sí, ten 70 minutinhos, sí.
Sí, 70 minutinhos, que están moi ben e que está a xirar con moito éxito, porque sodes unha compañía, eso decíamos antes tamén, que levades moi moi pouco tempo, non? Moi poucos anos. Bueno, xa levades 4 anos, que non é pouco, en todo caso. Sí, pero isto tamén é bo, non? Un pouco de aire fresco, digamos, a escena artística en Galicia.
Sí, non xa tiñamos como, bueno, a nosa trayectoria individual como artistas, pero sí que decidimos xuntarnos e realmente é o primeiro espectáculo da nosa compañía. De feito, Rafa, o director, é a súa primeira dirección escénica e o seu primeiro texto literario, e a verdade é que tuvo super boa acollida. Estamos moi contentos porque nos saíron así bastantes bolos, estivemos tamén na feira de teatro, e funcionou moi ben. Entón, animamos a todo o mundo a vela porque o que nos está chegando de volta é moi positivo.
Bueno, a estrea aínda foi este ano, non é que leve moito tempo, non?
Non, en marzo.
Xirando, en marzo deste ano. Estaba mirando por aquí, pensei que era anterior, pero non.
Non, este ano.
O sea, 21 de marzo, a data de estrea de Tronso, co cal, bueno, aínda que fose anterior, non? Vale a pena tamén achegarse. Xa sabedes que, bueno, para este tipo de actividades tamén hai unha entrada mínima que de 3 euros, non? Para toda a xente que, oye, Miguel, vades a ser vos que vades a estrear tamén a nova temporada aquí no auditorio, non? A Funciones do Condón, que é un auditorio fantástico e maravilloso, donde aquí somos moi de teatro, non? De moi de achegarse tamén ao teatro e valorar tamén o traballo de artistas, técnicos e toda a xente que facedes posible, non? Tamén todo que ten que ver tamén co mundo artístico. Así que agardamos que este sábado pues, moita xente tamén se achegue por aquí, non? Porque xa me decía a mí algunha persoa que xa tiña un pouco de como mono de teatro, e este de bo tamén.
Sí, sí, gustaríame levar tamén o traballo de Marcos aí en Cultura, que a verdade é que fan un traballo maravilloso de promoción, son super atentos, sempre están dispostos a axudar, e a verdade é de agradecer. Creo que, como ben dí, sí que en Negreira hai como vontade de asistir ao teatro, de feito, están a vender as entradas en Woutic, estivemos aí bicheando onte, a verdade é que vai bastante ben. Entón, bueno, foi sorpresa, porque eu sí que non tiña contacto co teatro, nunca atuí no teatro en Negreira, é unha sorpresa que, bueno, que haxa esa afluencia, non?
Non queremos, digamos, entrar máis polo miúdo, non? Na propia obra, que o descubramos aquí tamén este sábado, non? Que o mellor, de todas formas, a xente, como decías ti antes, Miguel, ten aí as vosas redes, a vosa web, non? En Morra o Conto, para examinar todo eso, pero hai máis proxectos que teñades por aí en carteira, contanos.
Pois, agora mesmo estamos xirando isto, porque, claro, acabamos de estrear, entón, a nosa idea é xirala durante tamén o ano que vem, e, bueno, toda a vida útil que poida ter o espectáculo, pero creo que Rafa sí que ten concebido isto como un proxecto máis loco. Creo que isto é como unha primeira parte de algo máis que pode vir, non?
Sí, de que estades abertos a que poda vir. Tamén máis, sobre todo, pensar no futuro, non? Porque hai que seguir abrindo o camiño, non?
Sí,
No, no, no se pode un
efectivamente.
quedar cunha obra de teatro, non? En exclusiva.
E hai que, bueno, e tal e como están as cousas a todos os niveis, pois é complexo facer teatro, é son a realidade, pero tamén é unha vontade moi forte que temos, non? E bueno, claro, hai que seguir remando, non? Como que vai moi a colación coa nosa peza, non? Pois hai que seguir remando e chegar a bo porto e seguir facendo cousas e seguir traballando na cultura. Nós temos a sorte de que bueno, esta peza está funcionando e nos está dando moitas alegrías, pero sí, é importante, non? A cultura é fundamental.
É
Hai que apoiarla
fundamental.
sempre.
Está claro, non? E a xente a primeira que ten que apoiar. As
Total,
administracións
sí.
fano tamén unha parte importantísima, non? Pero se non apoia a xente, sobre todo que a súa presencia tamén aportando, non? O seu gran area vai ser difícil, non? Dis que é un panorama compreso, pero aquí en Galicia ainda temos bastantes compañías, grupos, a verdade é que funciona bastante.
Sí, hai moita riqueza cultural. É verdade que estamos nunha sociedade que cada vez as nosas caras van máis ás pantallas, non? E hai que, ás veces, pois, sair da casa, encontrarse coa xente, acudir a cousas en vivo e, bueno, importante de preservar iso e de loitar por iso tamén, non? Que está guai ter unha plataforma e poder ver unha peli na casa, pero tamén está guai poder ver, pois, eso, a xente actuando en directo e é unha experiencia completamente diferente. Hai moita xente que nunca acude ao teatro e de repente vai e se impresiona, non? Pois eu animo a todo mundo de que se nunca foron ao teatro, pois que proben.
Claro, que vayan, que de seguro valles en resultar unha experiencia gratificante. Eu teño yo visto na cara tamén algunha persoa aquí, non? De nunca acudir ao teatro e o día que vai decirme, pois sí que está moi ben isto, non? Non,
Claro.
non sabía que era así, non? A ver, imaginábame algo e tal, pero por eso lle dis, pois tes que vir máis, non?
Sí, unha experiencia única e irrepetible, non? O teatro é algo en vivo. Non sei quen dicía que o teatro é a arte do recordo, porque non podes falar do que está sucedendo no momento, tens que guardar silencio, tens que comentar o teu recordo ao sair, non?
Sí, pero é bonito, non?
Sí,
Xuntarse
claro.
socialmente e logo sair, pois nada, irse, por exemplo, picotear algo, tomarse algo cos amigos, non? Ou con a túa parella, por exemplo, e
Y
comentar,
comentar
non?
la
A obra.
xogada,
Comentar a
efectivamente.
xogada como se estuviéramos después do partido, pero isto no teatro que digo eu que tamén é, bueno, pois unha práctica que gusta e que gratifica, non? Por outro lado, porque bueno, pues sirve tamén para de alguna manera deixar así a un lado, ¿no? As nosas inquedanzas e os nosos problemas diarios. Miguel, algo máis que quieras comentarnos sobre Tronso, sobre a vosa compañía Morra o Conto, este sábado ás 9 da noite no auditorio a Funcionarios do Cotón. Ademais, estreando, como decíamos, a esa nova temporada xa de outono, inverno e primavera tamén na ampra programación que temos aquí no Auditorio Funcionarios do Cotón. Non sei se nos queres comentar algo máis.
Pois nada, agradecervos a vos este espazo, agradecer ao Concello pois todos os esforzos que fai por poder programar e por ternos aí, e invitar a todo mundo que se chegue a ver Tromso, porque é unha peza que non dixe indiferente a ninguén e que bueno, que seguro que algo aporta, non?
Pois xa nola recomendou aquí o compañeiro Marcos, xa que haberá que estar este sábado aquí ás 9 da noite, como sempre con tempo, que tedes as entradas aí na plataforma en bouti.es ou senón tamén antes da función, non? O da que vai ser o sábado ás 9, pois desde antes tamén aquí na propia Villatira. Miguel, foi un placer, que vos vaya moi ben, que non sei esa última vez que estedes por aquí por Negreira, non? E que nada, sexa o sábado tamén unha boa estadía aquí entre nós.
Pois moitísimas grazas e vémonos o sábado.